Стана 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Денят на съединението, помрачен по роите, взеха 3 жертви. Бургас обяви траур. 176 литра на квадратен метър дъжд се изляха в Бургаско за по-малко 24 часа. Две жени и мъж се удавиха в потопа. Приморско бе обявено бедствено положение. Там са наводнени десетки къщи и техните жители са били евакуирани в тъмните часове тази сутрин. Весели Максимов информира.
Бедственото положение беше обявено тази сутрин в община Приморско. Поройният дъжд от снощи е нанесъл значителни щети по инфраструктурата, залети са къщи, жертви пострадали няма. Реката до Ново Паничарево е преляла и стигнала почти до центъра. Моста там е напълно неизползваем, а другия въжен до него е отнесен от стихията. Невъзможно е движението по моста между Веселие и Ясна Поляна. Къмпинг Китен е изцяло наводнен, а подстъпите към него затворени, съобщи за Дарик кмета на Приморско Димитър Германов. Десетки къщи са наводнени в Ново Паничарево и Ясна Поляна, на разсъмване живеещите в тях са били спешно евакуирани. Пътищата в двете села са силно повредени, голяма част от тях са под вода. Взети са необходимите мерки, хората са нахранени на сухо, но покъщнената им е напълно унищожена, коментира доктор Германов. Тежко пострада и рибарското селище Ченгенески лед до Бургас. И там са отнесени къщи, десетки лодки са навътре в морето, няколко автомобила на живеещите там са пълни с вода. Предошла такава водна маса е затлачила по-плитката част от залива, показаха снимки от хеликоптер. Жертвите на потопа за сега са 3. Недялка Русева на 69 години и 21-годишната Камелия Желяскова шофирали по пътя с Созопол Бургас. На разклона за хижа Странджа в парк Росенец ги ударила голяма приливна вълна, идваща от високо и отнесла техните автомобили в гората. От колата на Камелия се спасили двама нейни спътници. Овчар на 27 години загина край най-пострадалото село Ново Паничарево. Той бе евакувал в стар микробус в землището и не успял да се спаси от водата. По време на най-сериозния потоп около 2 след полунощ по отсечката между парк Росенец и Бургас са преобърнали още няколко автомобила. Двама мъже, които пътували в момента, спасили няколко давещи се, измъквайки ги от техните потопени коли. Имената на смелите граждани са Николай Кирилов и Николай Градев. Кметът на Бургас Димитър Николов възнамерява да ги предложи за награда пред Общинския съвет. Кирилов и Градев коментирали пред него, че освен тях самопожертвователно действали още двама мъже. Според спасителите, непознатите до момента са извадили дори повече давещи се от самите тях. От общината настойчиво умоляват неизвестните до момента храбреци да обявят своите имена, за да получат достойно признание от бургаската общественост. Община Бургас обявява понеделник 8 септември за ден на траур в памет на трите жертви. Знамената пред общинска администрация и другите официални сгради ще бъдат спуснати наполовина според протокола в такива случаи. Кметът Димитър Николов, областният управител Павел Маринов и вътрешният министър Йордан Бакалов изказаха своите съболезнования на семействата и близките на загиналите. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
На 200 литра на квадратен метър дъжд се изсипа в някои части на Старозагорска област. Заради обилните валежи десетки села, къщи, дворове и имоти бяха наводнени. Под вода остана пъти от Стара Загора за магистрала Тракия, който остава затворен за движение. Тежка е ситуацията в Гълъбовското село Априлово. Бедствено положение обявено в общините Гълъбово и Опен, както и в някои радневски села. Десетки са евакуирани. Гергана Печева информира.
Към момента няма сигнали и данни за пострадали хора на територията на Старозагорска област след падналите обилни дъждове. За сметка на това пък десетки са евакуираните и още повече бедстващите в няколко села в общините Гълъбово и Опан. Критично продължава да бъде положението в село Априлово, което буквално е във воден капан. Ситуацията обобщава кмета на Гълъбово Николай Тонев.
В Априлово реката още не се е прибрала и има опасност. Една язовирна стена я наблюдаваме постоянно да не поддаде. На доста места вече помпи работят, машини, техника сме изпратили, от гражданска защита за тук, от комплекса. Аз бях свидетел, защото бях там на място в Априлово, поне на 4-5 къщи, които ни издържаха на вълната стоя. Ми пострадали хора има, че се загубяха домовете, а пък иначе за психика не ми се говори. Еми, осигурили сме и в болницата горе сме осигурили места. Те предпочитат, между другото, повечето хора предпочитат в тяхни съседи, роднини.
Помощ на бедстващите са изпратени всички налични екипи и техника от пожарните в Стара Загора и Гълъбово. Хора се спасяват с гумени лодки. Спасителните операции се включиха и военните. Тежка беше ситуацията през деня и в община Опан, десетина села, пък в община Стара Загора също бяха залети, но през целия ден продължи отводняването им. Спряно беше електричеството на контактната мрежа и бе преустановено движението между гарите Михайлово, Калояновец, Християново и Стара Загора. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
Ситуацията е Димитровградското село Странско, където днес е скъса язовирна стена, постепенно се нормализира. Каква е обстановката в репортажа на колегите от Дарик Хасково?
Положението в село Странско, разбира се, съвсем не е розово, но поне опасност за живота на хората там няма. Изсипалите се водни маси обаче могат да се насочат към съседните села. Кметът на Димитровград Иво Димов разказва какво се случва там.
Странско е под контрол вече, оттича се водата, ама цялата тази вода от в Странско разбрах, че бедстващите къщи са около 20, имат храна, вода занесена, одеяла?
Всичко, да, всичко сме взели. 20 къщи има наводнение, 11 човека ще преспят детската градина тази вечер. Взели сме всички мерки.
Други критични точки?
Ми, тук е. Иначе горе здраве си бряз го оправихме. Остава само е тук долу на злато поле и е брод.
Пътя затворен ли още?
Затворен е, когато говориш, то тук е море.
Как се чувстваха днес хората в пострадалите райони? Чуйте.
Пълно с вода е, какво да направи? И долния етаж е пълно с вода.
И на кого разчиташ да ти помогна?
Ами не знам, какво да направя, бебо.
Целият двор е под вода?
Да, под вода е, ето ви.
Ток имате ли?
Ток няма. Хладилник имам, всичко, телевизор имам. Отиди, под вода е всичко. Не знам как ще се оправя, не знам. Ужас, децата ги няма тука и оставяма тука сама и това е. Страхувам сама, какво да направя, нямам никой тук. Поне да дойдат някой да изтегли тази вода, бе, какво ще правим тука. Той дойди кмета, видя какво е положението тука. Видя човек, ама може да помогнат нещо. Поне водата да изтеглят, аз друго нища.
Какво е положението в Черноконево?
Подводно.
От кога е така?
С нощи.
Колко сантиметра е горе-долу водата?
Различно по различните дворове.
При вас колко е?
При мен
е
1 метър.
И отводнявате в момента?
Това е на кумшията, е там е моето, оттатък. Помагам на кумшията, е това дето още вири вода. Това е мръсна канализация от една голямата метална шахта. Доди я вириш и много повече, канализацията не е направена както трябва. Това е основният проблем е това. Както е направена канализацията, това е основен проблем. Вече при най-малък дъжд, каквото да се случи, има проблеми. Това е ниската част, а събират водата от горната част и идва пак в ниската. Какво правим тогава?
Колко пъти вече се наводнявате?
Трябва да ги броя.
Освен в Димитровградско, бедствено положение днес бе обявено и в Хармали и Симеоновград. Хармалинският център бе изцяло под вода, но не заради придошли реки, а заради обратно връщане на водата от шахтите. Когато обаче дъждът намаля, шахтите все пак започнаха да си я поемат. В Симеоновград пък бедствено положение бе обявено заради залети дворове и къщи в три тамошни села и заради очаквана голяма приливна вълна от река Съзлийка в района на общините Гълъбово и Опан. Междувременно от областния кризисен щаб съобщиха, че ситуацията в Хасковска област като цяло се нормализира. Обявеното бедствено положение в трите общини Димитровград, Хармали и Симеоновград обаче за сега остава. Преди половин час в Димитровград пристигна и вътрешния министър Йордан Бакалов и директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов. На среща с кризисен щаб ще бъде направено обобщение на ситуацията и ще бъдат набелязани мерките, които ще се предприемат от тук нататък. Красимир Бойджиев, Живка Тодорова, Дарик радио.
Обявеното на 4 септември бедствено положение в общините Бърковица и Георги Дамяново остава в сила. Възстановяването на щетите от наводненията там продължава. Резултатите от последните микробиологични изследвания на питейната вода в Мизия показват, че тя вече е годна за употреба, съобщи директор на регионалната здравна инспекция доктор Анета Ставрова. Тя допълни, че наблюдението и изследванията на качеството на водата за битови нужди в наводнение преди повече от месец град ще продължи, тъй като нивото на подпочвените води в района е високо. Мизия се снабдява с вода за питейни нужди от подземни кладенци и има потенциална опасност отново замърсяване при високо ниво на подпочвените води. Бедственото положение в Мизия продължава. Военно-полевата кухня ще работи до 15 септември, като ще предоставя топла храна веднъж дневно на хората, останали без подслони, и на доброволците, които им помагат. Част от евакуираните при наводнението ще бъдат преместени в едната детска градина, в другата, която се намира в зоната на наводнението, каза кмета на общината Виолин Крушовенски. Детската градина, която до сега приютяваше бедстващите, ще бъде направен необходимия ремонт за предстоящата учебна година, допълни той. От понеделник започват и спешни възстановителни ремонти и в двете училища в Мизия, които вероятно ще продължат месец след началото на учебната година. Правителството отпусна на бедстващата община 1 милион лева авансово за справяне с последствията от наводнението от началото на август, част от които ще бъдат използвани за ремонта на учебните заведения. Виолин Крушовенски посочи, че има нужда от суха храна, консерви за хората, някои от които са останали без къщи, а други дори и да имат такива след наводнението, не могат да влязат тях, защото са опасни преди в тях да бъде направен основния ремонт. Общината е закупила 3000 консерви, които ще стигнат за 3 дни за храна на повече от 500 души, допълни той. Президентът Росен Плевнелиев поиска да се вземат необходимите превантивни мерки, за да не се стига до трагедиите от последните месеци заради дъждовете в страната. Държавният глава направи обращение по повод предстоящия пресрочен парламентарен вод, но започна с съболезнования към близките на жертвите, които природното бедствие взе с изминалите часове. По думите на Плевнелиев, държавата ще насочи целия си ресурс помощ на бедстващите региони. Дема нова информира.
след като призова да се вземат бързи мерки и да се помогне на всички бедстващи заради дъждовете хора, Плевнелиев призова политиците към смирение по време на предизборната кампания.
Днес вече добре знаем кой срещу кого е и срещу какво е, кой с кого никога не би се коалирал. Посочено е всичко лошо, очернен е всеки опонент. Призовавам политиците към смирение и позитивна кампания, кой за какво е, кой какво ще обещае и ще свърши в интерес на народа. България се нуждае от стабилност, обществена, политическа, финансова.
За да гарантират стабилност, икономически растеж и благополучие в държавата, според Плевнелиев е нужно обединение за извършване на реформи.
Най-неотложните реформи са за работеща и справедлива съдебна система, пенсионна реформа, реформа в здравеопразването, реформа в сектор енергетика, в сектор сигурност, реформа в образованието, административна реформа. Ако тези реформи не бъдат извършени от новото 43-то Народно събрание, децата ни ще платят много висока цена за това.
Плевнелиев не подмина и още една гореща тема от последните седмици – сигурността на страната. Отбеляза, че сме показали своята проевропейска насоченост и допълни.
Важно е днес, когато Европа е изправена пред една от най-сериозните заплахи от Втората световна война насам, да си дадем сметка защо и ние сме част от това семейство. Ние знаем, че сигурността има своята цена, но знаем, че свободата е безценна и че демокрацията, европейският избор на България и членството в НАТО са най-важните постижения на българския политически елит в последните 25 години.
На финала Плевнелиев призова хората да гледат на предстоящия вот като на възможност да зададат посока на развитие на страната и да използват правото си на глас.
Отделни цени на тока за бедни и богати, каквито предложения се появиха, би било дискриминация, коментира вице-премиера и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева в седмицата на Дарик. Според Захариева е възможно да се обсъждат различни цени на база на потреблението, като например консумацията на ток за ежедневни нужди да е на една цена, а всяко по-високо потребление да е по-скъп. Та се съгласи, че друг подход е тока да поскъпне, но социалното подпомагане да се разшири, така че по-бедните да не плащат на по-богатите субсидирана енергия. Който и от двата подхода да се приеме, със сигурност трябва да сме убедени, че помощите за енергийно бедни ще стигнат до всички, които имат нужда от тях, каза Захариева. Според нея трябва да има социални помощи и за водата.
Който потребява повече, би трябвало да получава отстъпки. Това е логиката. Ако си купиш три неща в магазина, могат да ти дадат безплатно едното.
Да, обаче
тока ще бъде обратно.
Да, обаче пък стимулира енергийната ефективност и опасното на околната среда. Така че по отношение на консумацията на ток и вода е малко по-различно. Така че това е нещо, което ще се обсъждате първа. Подхвърлиха се такива идеи. Да, чух различни експерти в енергийната област да говорят за това. Има такива модели в различните страни. Това не е нещо ново. Не е институт, който не познат. Но друг това е една от опциите.
Тока да поскъпне много, но пък социалното подпомагане да се разшири. Тези, които са по-богати, да не им плащат по-бедните субсидирана енергия.
Точно така. Който и двата подхода да се приеме, със сигурност трябва да сме убедени, че помощите за енергийната бедност, така се нарича, т.е. ще стига до всички, за които имат нужда от нея, да се разширят, да се огледат критериите, да се осигурят повече средства. Тук имаме пълно разбиране и пълно единодушие във всички играчи в системата, така да се каже, и всички държавни органи. Искам да ви кажа, че тъй като аз отговарям и за води, от години се бори още като заместник министър да започнем да говорим и за помощи за водата. Защото цените на водата са другото нещо, което всъщност в момента, както вие казахте, бедните субсидират богатите, държейки ги излишно ниски. Така че това са неща, за които тепърва трябва да се говори и не само да се говори, ами да започнат и да се вършат. Защото аз си спомням, че преди 4 години бях създала работна група точно за енергийни, за помощи за водата. Както се дават за ток, за отопление, така би трябвало да се помисли и за помощи за социално слабите, за водата.
тържествен молебен за деня на съединението бе отслужен по Пловдивския катедрален храм Света Богородица. Съединението на България е постигнато благодарение на идеалите на вярата, а не на външните интереси, които и тогава и сега са били против единството на нашата нация, заяви пловдивския митрополит Николай по време на молебена. Ако едно царство или един град се разделят на части и възстанат едни срещу други, те никога не биха оцелели, каза още митрополит.
Ето това са знаели онея наши герои, които са положили душите си, отдали живота си за вярата, за единството на нашия народ. Наш свещен дълг в благодарната българска памет е никога да не забравяме за техните добродетели на вяра и родолюбие.
Със зрелищна възстановка на събитията от Съединението на България преди 129 години продължава честванията на празника в Пловдив. По главната улица тръгват над 100 души облечени в народни носи и полицейски униформи, придружени от отряд бунтовници. Сблъсъка им с охраната на някогашния конак ще е след минути. Още от Димитър Владимиров.
120 души ще участват в пресъздаването на събитията от 6 септември 1885, за да отбележат годишнината от епохалната за България дата. Събират се в 18.30 часа пред паметника на Захари Стоянов в градинката на Природонаучния музей Пловдив и тръгват към пощата, където ще бъде кулминацията на възстановката. Това съобщи за Дарик Тодор Петров от Комитет Родолюбие.
Тръгваме по главната улица и на площада на Мегдана пред пощата. Ще се срещнем с друг отряд, който изпълнява ролята на охраняващ конака. Там на място ще обединим усилията си в името на бъдещата обединена и велика България. Ще свалим генерал-губернатора, ще развеем българския флаг.
Във възстановката се включват и сродни организации от София, Стара Загора и Калофер. Преди тържествената заря за националния празник, президентът Росен Плевнелиев ще посети музея на Съединението за откриването на изложбата «Светът на Яворов». Тя е по повод 100 годишнината от смъртта на поета, която е записана и в културния календар на ЮНЕСКО тази година. Какви експонати представя изложбата, слушаме от директора на Регионалния исторически музей Стефан Шивачев.
Над 100 оригинални фотоса, оригинални документи. Много интересен акцент в изложбата с 6 скулптурни портрета на Нина, Лора, Бенчо Славейков, Яворов, Петко Тодоров и доктор Кръстев.
За изложбата съдействат изследователи на поета, скулптора Костадин Камбарев, Държавния архив и Народната библиотека в Пловдив и къщата музей на Яворов в Чирпан. Кулминацията на честванията за 6 септември предстои. Тържествената заря проверка е от 20.30 часа на площад Съединение. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
Оставаме в Пловдив. Тъпърва започва трудната работа за нас, заяви за Дарик заместник кмета по културата Стефан Стоянов по повод обявяването на Пловдив за кандидат за Европейска столица на културата през 2019. Безспорно това е голям успех и голяма възможност както за нас, така и за цялата страна, допълни той. От тук нататък предстои да продължим започнатото, за да защитим тази номинация. Първо трябва да разширим както състава, така и обема на работа на фондация Пловдив 2019, след което да довършим започнатите проекти, като квартал Капана и кино Космос, каза още заместник кмет. Той бе категоричен, че целта е до 1-2 години Капана да се превърне първия български артистичен квартал. По думите му, през 2015 задължително трябва да започнат минимум 2 или 3 нови мащабни проекта, по които в момента се работи.
Да, наистина направихме много добра кандидатура, много силна и журито ни оцени по достоинство, но тепърво предстои да я защитим и да я разработим и да я финансираме, понеже, както знаете, няма осигурен бюджет по тази програма на Европейския съюз, така че трябва да убедим и обществеността, и бизнеса, и държавата, разбира се, че трябва да се инвестира в култура и че това дава голяма добавена стойност.
Националният ни отбор по волейбол победи Египет с 3-2 гейма. Четвъртият си матч от световното първенство в Полша. Двубоя бе без значение за по-нататъчното класиране тима ни на шампионата, но националите разочароваха с представянето си, особено в третия и четвъртия гейм, когато Египет изравни за 2-2. За съперника това е първа спечелена точка в Полша, а България взима 2, отбелязва Гонг БГ. Първия гейм бе спечелен с 25-22, втория с 26-24, третия бе за Египет 25-23 точки, както и четвъртия 25-20. Тайбрека България спечели с 15-11. Така актива на представителния ни отбор на световното, вече 3 победи и 1 загуба.
Времето.
През нощта ще остане облачно, управлявания ще има в Югозападна България, над останалата част от страната почти навсякъде валежда. Ще спрат утре над много райони, облачността ще се разкъса, на места ще намалее, а значително ще остане през целия ден над Югозападна България, където все още ще има и управлявания. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен, от северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София около 23 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.